I dag skal vi ta og gjøre to ting. Eller vi skal gjøre en ting, vi skal studere Bibelen sammen, men jeg skal prøve å konkludere litt der jeg slapp forrige gang. Jeg ga de siste versene litt sånn stemoderlig behandling forrige onsdag, så jeg skal bruke litt tid på å konkludere Kolossene 3, 12-14. Og så skal vi bruke mesteparten av tiden på det neste avsnittet, 15-17. Men det altså egentlig en enhet fra vers kapittel 3, vers 5, til og med vers 17, og egentlig videre også. Hele det en lang enhet, så det ikke noe om vi stopper halvveis i et vers og gjør ikke det så mye. Vi kan fortsette neste gang. For det vil også være tilfelle for de neste onsdagene fremover. Før jeg begynner, så synes jeg det var litt morsomt å lese det avisutklippet fra liksom det første, det ble annonsert at det var en ny menighet på Nestlund eller i Bergen, som er bak, og så er det bildet av Frode, han var litt yngre enn den her nå. Og så står det at i tillegg til møtes på søndag, så skulle de møtes hver onsdag, og så skulle det være nattvær som heter annen hver onsdag. Jeg vet ikke hvor lenge det varte, og hvor lenge dere hadde det da. Men det var godt å vite at i hvert fall det vi driver med nå er i tråd med tradisjonen her i forsamlingen, eller i hvert fall det som er intensjonen. Jeg vet ikke hvor lenge, hadde dere onsdagsmøte lenge i begynnelsen, eller hva det er?
Onsdagsmøte
har det
vært alltid, men kanskje ikke nattvær.
Ja,
det var litt sånn forskjellige
tradisjoner.
Ja,
ja.
Så jeg vet ikke om du
husker best, det er jo Magnus som skulle møte deg. En svunnen tid. Ja, nei, det var forsiktig. Jeg tenkte at det var morsomt at det stod at de møtes her onsdag, og så nå møtes vi i hvert fall her onsdag nå. Så det er i hvert fall en viss kontinuitet, for det er det som var intensjonen i begynnelsen. Så det er kjekt å kunne være med på det også. Selv om ikke det er derfor vi møtes da, for det står i en vis utblikket. Men det var veldig interessant. Ta oss og lese avsnittet sammen, Kolossene 3. Så leser vi fra vers 12 til og med vers 17. Så er det på en måte forrige ukes avsnitt og denne ukens avsnitt. Og kanskje litt av neste ukes også. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal altså dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved ham. Kjære gode far, vi takker deg og priser deg igjen for ditt ord som du har gitt oss, og for din frelse som du har gitt oss gjennom din sønn Jesus. Og jeg takker deg for ditt folk som du har kjøpt, som er kjøpt med din sønns blod. Jeg takker deg for alle som er her. Kjære far, vi er evig takknemlige for alle gode gaver som du har gitt oss, for du har gitt oss frelse, for at vi kan nyte fellesskapet sammen nå. Hjelp oss nå til å få en nådestund rundt ditt ord og rundt bønnen etterpå. Og vi ber om at du må gi oss konsentrasjon og gi oss evne til å forstå det som står i ditt ord. I Jesu navn ber vi. Amen. Fra vers 5 til og med vers 14 så har Paulus brukt illustrasjonen om avkledning og påkledning. Det er enkelte klær en kristne må kle av seg, enkelte syndige handlinger og tankesett og holdninger en kristne må ta av seg. Og så er enkelte ting en kristne må ta på seg, som vi snakket mye om forrige gang. Og de kristne må ta på seg godhet, ydmykhet, saktmodighet, inderlig barmhjertighet, og til slutt tålmodighet. Og forrige gang så snakket vi om at vi må ta på oss disse gode gjerningene på grunn av hvem vi var og er i Kristus, på grunn av hvem vi kan være, hvordan vi har evne til å være som troende. Vi evner til å være barmhjertige, vi evner til å være gode, ydmyke, beskjedne, eller milde og snille, og tålmodige, på grunn av at vi er nye skapninger i Kristus. Og så snakket vi så vidt om hva vi kan oppnå, men det gikk jeg litt fort over, så skal vi se litt på nå. Men la oss først se på det siste punktet, hvor jeg på en måte begynte å speede opp forrige gang. Tålmodig, som det står I vers, slutten av vers 12. Ikleder dere av inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom de skulle ha noe å anklage en annen for. Tålmodighet som jeg sa forrige gang, en sinntilstand som aldri mister tålmodigheten overfor sine medmennesker. Deres dårskap eller manglende evne til å lære driver den aldri til desperasjon, og deres fornærmelser eller provoserende handlinger leder deg ikke til bitterhet eller sinne. En tålmodig person på en måte immun mot disse tingene. Og her definerer Paulus litt mer konkret hva det vil si å være tålmodig. En tålmodig person en som tåler hverandre og tilgir hverandre. En som tåler hverandre. Og det å tåle noe som vi ser, som ikke, vi snakker sånn om det å tåle noen, at det en sånn, en veldig bra ting, da. Jeg har aldri hørt en tale om det å tåle. Men det et sånn bibelsk prinsipp som vi ser mange plasser i rundt om I Bibelen. Så slår vi første Korinterbrev. Vi skal se på et par vers der. Første Korinterbrev 4. Så snakker Paulus litt om hvordan han var den som måtte tåle enkelte ting. Her forteller, jeg kan lese fra vers 10. Først Korinterne 4:10, og så leser vi utover. Her forteller Paulus, han forsvarer på en måte sitt apostelende litt her I Korinterbrevet. Så sier han, vi dårer for Kristi skyld, men dere, sier han litt sånn ironisk, dere kloke I Kristus. Vi svake, men dere sterke. Dere æret, men vi, altså apostlene vi, som forsyner evangeliet, vi foraktet. Helt til denne stunden vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt og vi velsigner. Vi blir forfulgt og vi tåler det. Så ser jeg her den kvaliteten her. Vi blir hånet og vi formaner. Vi har blitt som utskudd I verden, som avskum for alle, helt til denne stunden. Poenget at en av kvalitetene som beskrev han og de andre apostlene var at de ble forfulgt, og de tålte det. De klarte å ha den resistanse mot forfølgelsen som kom. De tålte det som møtte de. Hvis du slår over I kapittel 6, 1. Korinterne 6, 7, så ser vi korinterne, de var ikke så flinke til å tåle ting. De tålte ting dårlig. Kan vi se fra vers 6 igjen. 1. Korinterne 6:6. Men bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere, som kristne I samme forsamling som dreier hverandre til retten, sant? Allerede dette at dere har rettsaker mot hverandre, et nederlag for dere. Hvorfor lider dere heller ikke urett? Hvorfor tåler dere heller ikke tap? Altså her poenget at disse korinterne burde være sånne som tålte heller å lide tap I stedet for å dra sine brødre og søstre framfor den retten og domstolene. De var dårlige på å tåle. De hadde ikke denne egenskapen, de var ikke tålmodige, for de tålte ikke hva de opplevde fra sine søsken. Kristne kalt til å tåle hverandre. Feserne 4, tror det 4:2. Feserbrev kapittel 4, vers 2. Da blir det brukt et litt annet ord, men som har samme referansen. Jeg tror faktisk det samme ordet på gresk også. Jeg formaner dere altså, I vers 1, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, og jeg står nå at man står, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Du kan også sagt, så dere tåler hverandre I kjærlighet. Det at forskjellige mennesker kan ha oppstå konflikter og uenigheter mellom så mange forskjellige mennesker I en forsamling, på en måte naturlig. Vi såpass forskjellige skrudd sammen, alle hver enkelt av oss. Og at det noen som litt sånn, I en annen setting kanskje ikke ville vært bestevenner, det på en måte naturlig å forstå. Men liksom kristne skal på en måte tåle at vi forskjellige, skal tåle at det ting noen andre gjør, kanskje irriterer oss litt, sant? Det gjerne problemet ligger hos oss, men vi skal være sånn som tåler det, det går bra. Du snakker kanskje på en måte som ikke jeg helt vant med, eller som ikke jeg ville snakke selv, eller noe sånt, men vi skal tåle hverandre. Du og jeg, og alle som her, vi har kalt det å tåle hverandre. Bære over med hverandre i kjærlighet. Tessalonikerne, som var en forbindelig forsamling, de var sånn som tålte hverandre. Det står i 2. Tessalonikerbrev 1:4. 2. Tessalonikerbrev kapittel 1, vers 4. Første her. Det var andre, så er det riktig. 2. Tessaloniker. 1:4. Jeg leser den fra verset før, bare for å få litt sammenheng kring story. Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett og riktig for troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere. Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menigheter, på grunn av den tålmodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere holder ut. Her er det holder ut i stedet for at dere tåler, men det samme ord igjen. De holdt ut forfølgelsene og trengslene, og på grunn av det så kunne Paulus takke Gud og rose seg av dem, for de var såpass modige, de var tålmodige, de holdt ut. Så vi var sånne mennesker som tåler hverandre, i familiene, som tåler hverandre, i forsamlingen, som tåler de rundt oss. Mennesker som tåler hverandre i kjærlighet. Jeg kunne funnet et par eksempler fra Jesus også, men jeg tror vi skal gå videre, for ikke det blir for mye tid på poenget. Vi skal tåle hverandre, og så skal vi tilgi hverandre. Tåle litt mer passivt, det noe vi skal vedvare og bære over med. Tilgi noe vi aktivt går inn for, og tilgi hverandre når de har syndet mot oss, når folk synder mot oss. Nå er det sånn at selv om vi er kristne og ønsker å leve for Gud, så skjer det at vi kommer til å synde mot hverandre. Vi kommer til å fornærme hverandre. Vi kommer til å si ting som kanskje blir oppfattet galt, eller som bare er sagt galt. Vi kommer til å ha behov for tilgivelse innad i en forsamling. Og også utenfor forsamlingen for øvrig. Men vi som forsamling kommer til å ha sterkt behov for å tilgi hverandre fra tid til annen. Det står, så dere tåler, Kolosserne 3:13, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Og ofte er det sånn at vi har noe å anklage en annen for. Og da skal vi tilgi. Da skal vi dra dem til retten, da skal vi gå og baksnakke dem, da skal vi tilgi. Det er vårt kall, vår oppgave som kristne. Vi har kalt å følge Jesu eksempel og tilgi som han tilga oss, da han ettergav oss skyldbrevet som var skrevet med bud. Det renset han vekk med blodet sitt, og så ble vi tilgitt fullt og holdent, og vi skal tilgi slik han tilga. Så det konkluderer på en måte det plagget vi skal ta på oss. Vi skal være tålmodige så vi tåler og tilgir hverandre. Så står det i vers 14. Men over alt dette ikler dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. Jeg nevnte forrige gang at det var et plagg som var på en måte det viktigste plagget den kristne skal ta på seg. Det plagget som binder alt sammen. Og Paulus' illustrasjon er at den går med en skjorte eller en litt løs kappe som det gikk med på den tida, og så hadde de et bånd rundt livet. Jeg tror Henriette hadde en skjole med et bånd rundt livet, så den, hadde det før i hvert fall. Jeg vet ikke, har du det enda? Nei, ja, ok. Men kanskje jeg setter for meg at jeg får gå med en skjole. Så. Nei. I hvert fall at jeg har sett noen gå med en skjole. Jeg tror det var det. Men en sånn skjolebånd rundt livet som holder ting på plass, sånn at kappa, den skjortelen like med, den satt riktig, og da så det bra ut. Da så det disse plaggene, da så det harmonisk ut og bra ut. Og sånn er kjærligheten for oss. Kjærligheten, når vi handler i kjærlighet, så er alle disse andre handlingene, der på en måte harmoniserer de, der passer de inn. Det er ikke drevet av loviskhet, det er ikke drevet av plikt, det er drevet at vi ønsker det beste for de rundt oss. Over alt dette, altså viktigst av alt, ikleder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. Hvis en ikke har kjærlighet, alle disse andre handlingene, gjerningene nytteløse I Guds øyne. Da passer ingen av de andre klærne om du vil. Kjærlighet limet som holder alt sammen. Det limet som holder menigheten sammen også. Det på gravitasjonsfeltet som gjør at ikke vi driver ifra hverandre. Og hele avsnittet her, som vi så på forrige gang, 12-14, egentlig bak til 5 år, kan oppsummeres enkelt og greit med elsk hverandre. Det på egentlig det eneste prinsippet som vi trenger. Elsk hverandre, og så skulle alle disse andre handlingene komme naturlig av det. Elsk hverandre. Ikle dere kjærligheten. Så dere kan slå opp I 1. Korinterbrev 13. Det litt sånn stimulerende å lese det når det ikke en hvilelse. 1. Korinterne 13, kjærlighetskapittelet. Paulus skrev ikke en bryllupstale, den skrev 1. Korinterbrev 13. Han skrev et avsnitt om nådegaver, og om hvordan det skal være enhet I forsamlingene, hvordan lemmene var forskjellige, men om den samme, hvordan de skulle, I stedet for å bruke nådegavene sine til å skryte, så skulle de bruke dem for å samles. Og det står I 1. Korinterne 13, fra vers 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Altså kjærlighet, hvis ikke vi har kjærlighet, så kan du offre deg døden som martyr, og tro at du gjør en god handling, eller du bekjenner Kristus når du blir brent. Men hvis ikke du gjør det I kjærlighet til Gud og mennesker rundt deg, så det helt nytteløst. Det ganske dramatisk. Tenk på, det kan lett bli opptatt av hva vi skal gjøre, hvordan vi skal være sånn, vise en aktiv tro. Men hvis ikke det motivert av kjærlighet de rundt oss, så ikke det noe Gud ønsker at vi skal gjøre. Hvis ikke vi elsker Gud og de rundt oss, så må vi ta, da må vi ta et oppgjør med Gud og få orden på det, før vi skal begynne å gjøre ting for dem. Det må være kjærlighet som driver oss. Kjærligheten fundamentet. Filipperne 1:9 så står det litt om hvordan kjærligheten fundamentet til kunnskap. Jeg ser Filipperbrevet kapittel 1. Og dette ber jeg om, Filipperne 1:9, at deres kjærlighet blir mer og mer lik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Så det en sammenheng her med kjærlighet og kunnskap, og kjærligheten må være fundamentet til kunnskapen, som gjør at vi kan dømme riktig. Hvis jeg bare har masse kunnskap og ingen kjærlighet, så kan jeg ikke dømme riktig. Tro, virksom tro, fordi Galaterne 5:6, kan lese det også. Galaterne 5:6. Kan ikke genereres av kjærlighet. For I Kristus, Jesus, betyr det ikke noe om man omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Kjærlighet genererer virksom tro. Og tro, eller ting som ser ut som tro, som ikke generert av kjærlighet, ikke sann og levende tro. Johannes 14:15, vi trenger ikke å holde opp, så knytter Jesus sammen det å være lydig med kjærlighet. Altså lydigheten, vi lydige mot mitt ord, fordi dere elsker meg. Det å være lydig mot Gud skal gjøres fordi vi elsker ham. Det skal være motivasjonsfaktoren. Vi ønsker å behage Gud. Vi ønsker å ære Jesus. Og derfor vi lydige mot ham. Vi som forsamling må være karakterisert av kjærlighet. Vi tror på en Gud som kjærlighet. 1. Johannes 4:8. En som elsker oss. En som elsker oss så mye at han gav sin egen sønn. Og derfor det mest på en måte nøkkelegenskapen for kristne. Hovedplagget vi skal gå med kjærlighet. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til de rundt oss. Og det konkluderer illustrasjonen Paulus har om hva vi skal ta på oss, ikledere kjærligheten, som fullkommenhetens samband. Hvordan ser garderoben din ut? Kanskje du en gang i en uke, eller når du har anledning, skal du bare lese gjennom Kolosserne 3-5, gjennom 14, og så spørre deg selv hvilke klær her det som må av. Hvilke ting det jeg sliter med? Er det hissighet, ondskap, eller urene tanker? Hva det for noe jeg må kle av? Og så spørre seg, hvilke klær det jeg må ta på meg som ikke jeg går med nå? Det kanskje noe en kan tenke gjennom på egen hånd når en leser gjennom Kolosserne 3-5-14. Hva det som må av, og hva det som må på? Det kan nok se forskjellig ut for alle av oss. Hva kan jeg ta på meg for å kle meg i tråd med min nye identitet i Kristus? Hvordan kan jeg bli mer lik han? Så hvorfor du villig til å gjøre det, og spørre deg selv noen sånne liksom rensakende spørsmål. Hva ser du på hva du skal kle deg med, bildet fortalt? Hva du skal ha på deg, og hva du skal ta av? Så skifter Paulus illustrasjon fra avkledning og påkledning til indre ting, det som går på innsida av oss, til det som har med hjertet å gjøre. Det var en liten digresjon. Jeg fra en familie som har hatt mye hjerteproblemer opp igjennom. Bestefar døde veldig ung, da pappa var 15 år, og på både mors side og fars side så er det sånn at det har vært en hjertesvikt og litt sånn opp igjennom da, så det er noe jeg må være litt sier det litt mer forsiktig å tenke på enn det da, men det sånn med dette rommet en dag, så det så jeg blir overrasket, det hjertet som stopper altså. Men jeg håper at ikke det skjer med det første, men det for sånn at noen litt mer arvelig belastet med det enn andre da, og hjertet når det noe galt med hjertet da det på en måte ikke så, men kan jo ha transplantasjon og sånne ting, men hvis hjertet svikter, da står det ille til med ham. Hjertet den absolutt viktigste organet mennesket har. Det pumper blod rundt i kroppen, gir næringsstoffer og oksygen til, jeg vet ikke hvordan nøyaktig det her fungerer da, kjemien min eller biologien, ja, det vet jeg ikke helt, en av de to tingene. Den sitter litt bak i minnet der, men det noe den fornyer kroppen, gir oss oksygen, næringsstoffer og renser litt avfallsstoffer. Hjertet er pumpa som driver blodet som gjør disse tingene. Ganske sterk muskel. Når en hjerte slår, så leste jeg som at det var som at du tok en tennisball og kneip kjempehardt på han. Liksom. Det var som et slag. Og det går liksom konstituerlig da. Du slår 100.000 ganger om dagen. Du har et svett av å tenke på. Altså, hvis du holder på noe inni der, så bare holder på sånn hele tiden. 35 millioner ganger i år og 2,5 milliard gang i løpet av et gjennomsnittlig liv driver det lille hjertet ditt og slår for å holde deg gående. Ganske sånn viktig, essensielt organ. Dersom hjertefunksjonen opphører, eller du får litt slag, nei ikke slag, men litt infarkt, eller er det noe sånn hjertekrampe, så merker du det veldig fort. Du får smerte i bryst og mage, du får svette eller blir klam, svimmelighet, utmattelse. Det påvirker hele kroppen. Og det neste avsnittet, Kolossene 3, 15-17, handler om hvordan vi på en måte skal pleie hjertene våre, sånn at kroppen fungerer. Det ikke snakk om vår personlige kropp, det snakk om menigheten som kropp, som legeme. Hvordan hjertet må behandles for at hele legeme skal fungere sammen, at det skal være enhet, og at det skal være opprettholdelse og bli bevalt. At hjertet skal bli, kroppen skal bli bevart. Så jeg kalte det som overskriften kristen hjertemedisinen, for det her avsnittet her. Hvordan kan vi pleie hjertet vårt sånn at kroppen fungerer? Og det vil avsnittet her gi oss svar på. Og vi skal se fire virkemiddel, om du vil, som skal bevare og styrke hjertene og de kristne av fellesskapet. Bevare og styrke fellesskapet. Og vi ser det første i vers 15. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Det var sånn at en dag så var du i fiendskap mot Gud. Dersom man ikke tror på Gud, så man i fiendskap med Gud. Men nå, på grunn av hva Jesus har gjort, så har du fått fred med Gud. Du har fått fred med han. Romerne 5:1 sier det, og det står andre plasser også. Du har fått fred med Gud. Og denne freden som du har fått med Gud, skal gjøre noe med hvordan du relaterer til de rundt deg. Hvordan du lever som kristen. Vi har kalt å følge Kristi eksempel som skapte freden. Prinsippet om en illustrasjon med fred finner du en plass i Kolosserbrevet før. Kolosserne 1:20. Så hvis du blar tilbake dit, så skal vi se hvordan Paulus introduserer temaet med fred i dette, denne boka. Kolosserne 1:19 så står det, for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Kristus. Og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten av de som er på jorden, eller de som er himmelene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv. Og her i kapittel 3 så sier Paulus at denne freden, denne måten som Kristus skapte fred på, skal regjere hjertene våre. Vi skal følge Kristi eksempel i å skape fred. Hvordan skapte Jesus fred? Jo, ved å dø på korset. Det stod klart i 1:19. Han gjorde fred ved blodet på hans kors. Når han gikk i døden for deg, og døden for meg, og døden for menigheten, så var det handlingen som skapte fred. Han lidde urett. Han tok på seg skylden for at vi skulle ha fred med Gud. Og på samme måte er vi som kristne kalt til å lide urett, og være villige til å lide, holdt på sin nærmest inntil døden, for at det skal være fred og harmoni i menneskelige relasjoner i forsamlingen. Vi skal være villige til å lide urett for å bevare enhet. Det var det kolosserne, korinterne, ikke var flinke til. Det er vi kalt til å gjøre. La Kristi fred, den fred han eksemplifiserte, råde i hjertene deres. Det ordet råde, det henviser til en dommer, som, eller egentlig en sportsdommer, nesten en dommer på en fotballbane. Det var samme, de hadde jo olympiske leker og sånt på den tiden også, men en dommer som bestemte hva som var innenfor reglementet, hva som var utenfor. Og her bruker Paulus illustrasjon at se for dere livet deres som en slags konkurranse, eller en kamp, et spill, og så er Kristi fred dommeren som skal si hva som er greit og ikke greit. Så han skal råde i livet ditt, bestemme hvordan du skal oppføre deg i forskjellige situasjoner. Og den skal styre deg sånn at du er en fredsskaper. Du er med og lider urett for å skape fred. Du er med og villig til å gå det ekstra steget for at det skal bli forening og forsoning. Vi skal bli styrt, rådet, dominert av Kristi fred. Så den skal styre våre tanker og handlinger. Den verbformen som Paulus bruker her er veldig sånn interessant. Jeg synes den er interessant i hvert fall. Kanskje ikke dere synes den er like interessant, men det er en veldig sånn interessant verbform da. Det står la Kristi fred. Og det her er en befaling som er gitt i tredje person. Så når vi befaler folk, så er det alltid andre person, sant? Hvis jeg sier til Frode, gå ut eller følg meg, sant? Så er det sånn direkte adresse. Det er en typisk annen persons befaling. Men her befaler Paulus kolosserne i tredje person, som er egentlig umulig da på norsk å gjøre. Men det blir som at jeg sier til Frode, nå må Frode gå ut. Men det er ikke helt hvordan det er på gresk, men det er litt samme om det er fremdeles en befaling, men det er gitt på en litt mer sånn, gitt litt mer forsiktig, sikkert det skal høres ikke hardt ut. Så jeg gir befalingen ved å bare ta en liten omvei, jeg vet ikke om det ga mening. Men i hvert fall det Paulus sier her, Han gir oss, han bruker samme formen I vers 16. Han gir dem en befaling, en egentlig veldig klar befaling, men han bruker tredjepersonsformen for å si det på en litt mildere måte. Skal om det ga mening.
Så han befaler... Hvis jeg hadde sagt til elevene mine på skolen, nå må elevene mine være stille.
Ja.
Ja,
ja. Så det så høres jo ordet ut som at du egentlig kom med et forslag, men det jo egentlig en befaling, sant? Så det ja, det var en god illustrasjon, bedre enn jeg kom på. Så nå, det han sier, nå må alle kristne la freden råde I hjertene sine, og så skal de føle seg truffet da. Men det altså en befaling, det ikke et alternativ de har her. Det noe som det ikke valgfritt å la freden råde hjertene. Det noe de skal la skje. Det ikke en god idé, det ikke et forslag, det en befaling. Og han sier at til den, altså freden, ble dere jo kalt I det ene legeme. Han snakker om at da Kristus skapte fred, da Jesus døde på korset, da blodet han skapte fred mellom Gud og mennesker, så samlet han alle troende I en forsamling, I ett legeme. Han bandt de sammen da han skapte fred. Vi ble kalt inn til ett legeme. Det ikke flere legemer I Kristus. Kristus ikke delt. Det ett legeme. Vi hører sammen I én kropp. Og det bare minner han de på. Dere ble kalt til ett legeme, så nå må freden dere har være med å forene dere, holde dere sammen. Være med å pleie og bevare kroppen deres, legeme deres. Ett legeme. Og vi må være villige til å lide, som sagt, for å bevare denne freden. Har du tenkt på at det kanskje blir krevd av deg en gang? Eller kanskje har blitt krevd allerede? At du faktisk må tåle urett. Tåle noe som objektivt sett ikke din feil, eller du har gjort alt riktig. Noen har fornærmet deg, noen har sagt noe stygt om deg, og du kan velge å ta det opp mot deg, konfrontere deg, og du kan også velge å la det være, og bevare freden på den måten. Det noe du villig til, å lide urett for å bevare freden? Det veldig lett å si at den villig til det I teorien, men det ofte det vanskelig I praksis når den står og blir utfordret på det. Men det handler I hvert fall om at vi bør være forberedt hvis den muligheten kommer. Hvis noen gjør noe galt mot deg, så har du mulighet til å være fredskaper ved å lide urett. Det betyr ikke at den ikke trenger å ta det opp, men at den villig til å lide urett hvis det 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 handler om. Han legger ned sine personlige preferanser gjerne, som gjerne kan være sterke for å bevare enhet. Villig til å lide for at ikke det skal oppstå konflikt. Du villig til å la Kristi fred råde hjertet ditt? Jeg håper at du det. Så kommer den neste befalingen, den kommer litt sånn innskutt I verset her. La Kristi fred råde hjertene deres, til den ble dere jo kalt I det ene legeme. Og så står det plutselig, og vær takknemlige. Og så begynner han I vers 16, la Kristi ord bo rikelig. Så det virker som at han en sånn tanke, så bare plutselig sier han, nei, nå må jeg si noe om det her. Nå må jeg bare presisere det. Vær takknemlige. Det henger ikke logisk inn, men det bryter på en måte rytmen I hele avsnittet her. Men takknemlighet, et gjennomgangstema I Kolosserbrevet. Det ikke hovedtema, men det noe som gjenspeiler seg I hele boka. Vi bare blar kjapt gjennom og ser det. Kolosserne 1. Kolosserne 1, vers 3. Det har vi snakket om før, så det blir jo litt repetisjon. Så begynner Paulus takksigelsen sin, vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. Så han måtte eksemplifisere at når vi tenker på dere, så gjør vi det alltid med takk. Vi takker alltid. Og så ser du vers 12, som på en måte konsekvensen av denne bønnen han har bedt før. Så sier han, med glede kan dere da takke Faderen, som gjør dere skikket til å få del I de helliges arv I lyset. Så må den konsekvensen der de har bedt før, at de kan takke Faderen med glede. Så hopper over til Kolosserne 2. Vers 6 og 7, så sier Paulus, «Lik som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre I han, rotfestet og oppbygget I han, grunnfest I troen, slik dere har lært, rike på takk. Så blir man nevnt sånn en sånn bisetning igjen, rike på takk. Så vi jo I Kolosserne 3, som vi har lest nå, vers 15, og vær takknemlige, den rette befalingen gir, vær takknemlige. Så I vers 16, som vi skal se på etterpå, så på slutten av vers 16, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Og så det vers 17, som vi kommer nok til å se på neste gang, og alt dere gjør I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk, sier Gud Fader ved ham. Og så sier det I vers kapittel 4 og vers 2. Vær vedholdende I bønnen, så dere våker I den med takk til Gud. Takknemlighet på en måte sånn tema som gjennomsyrer alt den kristne skal gjøre. Å være takknemlighet. Og her sier bare prøves rett ut, vær takknemlige. Hvorfor har det noe med helsa på legen å gjøre? Hvorfor har det noe med hvordan menigheten henger sammen og hvordan enheten blir bevart? Jo, fordi at takknemlige og tilfredse mennesker samlende mennesker. Splittelser oppstår fordi mennesker misfornøyd med hvordan ting Konflikter oppstår nesten alltid fordi noen misfornøyd med et eller annet. Og så tar de det opp, og så blir det en annen konflikt. Mennesker som har lært seg å være takknemlige for det de og tilfreds med hva Gud har gjort for dem, og hvordan de har det I livet sånn sett også, som takknemlige på et generelt grunnlag, de veldig sjelden I konflikt med folk. Vi som en forsamling som takknemlige for det de har I Kristus, og du ser en forsamling med enhet. Hvis du ser en forsamling som opplever mye splittelser, så kan jeg garantere deg med 100% sikkerhet at du finner mennesker der inne som har glemt hvor rik de I Kristus, og som ikke lenger takknemlige for alt de har I ham. Vær takknemlig, sier Paulus. Du takknemlig I kveld? Så det handler om å gå rundt med sånne overdådig smil hele tiden, men en kribbende magefølelse nødvendigvis. Men du som tenker på du betegnet som en takknemlig person? Så du tilfreds med det Gud har gitt deg og der du I livet? Tror du det en nøkkelegenskap for at det skal være enighet I en forsamling? At den så takknemlig for det Jesus har gjort? Den så tilfreds med at han får lov til å tilføre ham, og han får lov til å komme sammen med Guds folk og tilbe ham? Når det en sånn gjennomsyrende egenskap, så det med å skape en enorm enhet, en enorm styrke, en enorm bevaring for et fellesskap. Så for å bevare og styrke fellesskapet, så må man la freden råde I hjertet, så må man være takknemlige. Det siste som vi skal bare se kjapt på her, som vi kommer til å bruke litt mer tid på neste gang også, med å la ordet få rikelig plass. Det jo kanskje en av de mest kjente versene I Kolosserne 3. En av de kjente 3-16 versene vi har I Bibelen. Det en del kjente 3-16 vers. Og her Kolosserne 3-16 som sånn høydepunkt I boka. La Kristi ord bo rikelig blant dere. Så dere lærer og formaner hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Nå det ikke Kristi fred som skal bo I hjertet, men Kristi ord som skal bo, altså det ikke motsetninger, altså, men det som det neste punktet, Kristi ord som skal bo rikelig iblant oss. Ordet rikelig snakker om en overflod. Det snakker om at du har mer enn du klarer å fordøye. Du har mer enn du klarer å bruke opp. Du har så mye av Kristi ord blant deg at du går mot aldri tom for ting å tenke på, eller tom for prinsipp å anvende I livet ditt. Men overflod av Guds ord. Det står sånn sørgelig I 1. Samuel, tror jeg, 1. Samuel 3, kan du slå opp der kjapt, om hvordan det var på den tida. Så stod det at Etter 1. Samuel 3. 1. Samuel 3:1 så står det om Samuel da. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Så står det, Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få. Så tilstanden i Israel på det tidspunktet, altså mørketid på Israel, og en av grunnene til at det var mørketid, var at det var få av Guds ord som kom. Altså det var få åpenbaring, det var få syner. Guds ord var mangelvare. Og nå lever vi i en tid, altså Paulus skriver det her, i en tid hvor folk flest hadde liten tilgang på det skriftlige Bibelen, men de hadde nok av det til å kunne være, la det bo rikelig blant dem. De hørte litt, de hadde noen avskrifter fra Gamle Testamentet gjerne, de hadde noen av brevene som de kunne la gå på rundgang, som de gjerne kopierte litt etter hvert. Men de hadde nok til å la det bo rikelig iblant dem. Og her lever vi i 2016, og kan ta opp telefonen din og få hele Bibelen på norsk, engelsk, hebraisk eller gresk. Du kan få det på 3-4 forskjellige versjoner på norsk, nynorsk, 30-oversettelsen, 88, 70 et eller annet, og så den her 2011. Det på en måte et utallige versjoner av Guds ord, og det kan du bare dra på telefonen din. Og du har masse bibler hjemme. Du har alle muligheter til å la Guds ord bo rikelig iblant deg. Men selv om vi har en enorm tilgang på Guds ord i dag, så betyr ikke det nødvendigvis at Guds ord, Kristi ord, bor rikelig iblant oss. Det betyr ikke at du har masse bibler liggende rundt om i hylla. Det betyr at du har satt deg ned og lest i Bibelen, og at du anvender de bibliske prinsippene på ditt liv. Og her sier Paulus til forsamlingen at Kristi ord må bo rikelig iblant dere når dere kommer sammen. Det er noe som skal kjennetegne en kristen forsamling. Merk hvordan det her burde være. Kristi ord burde bo rikelig iblant oss, så vi kan lære å formane hverandre i all visdom. Dette er ikke skrevet til de som er lærere, det er ikke skrevet til de som er hyrder eller evangelister. Det er skrevet sånn at alle sammen, alle som er her, skal kunne være i stand til å lære og formane hverandre. Kristi ord skal bo så rikelig blant oss at det skal på en måte være endemålet. Det er jo en ganske sånn høy standard, er det ikke? At hver enkelt skal være mulig til å være med å lære og formane hverandre i en forsamling, basert på hva de kan fra Guds ord. Ordet lære snakker først og fremst om å gi informasjon, altså presentere bibelske sannheter. Ordet formane er litt mer negativt rettet. Det handler om å advare om konsekvensene av å ikke leve i tråd med de sannhetene vi kan. Og begge disse tingene skal enhver kristen i en forsamling være i stand til å gjøre. Det må være å si noen sannheter om bibliske sannheter, og så advare mot konsekvensene av å ikke følge dem. Og det er på en måte den standarden Paulus ønsker for kolosserne, som jeg tror han ønsker for oss også. De skal være i stand til å kunne lære og formane hverandre. Og ikke nok med det, vi skal kunne gjøre det på en spesiell måte også, sier han her helt konkret. Vi skal lære å formane hverandre i all visdom. Det betyr at vi sier ting med visdom, det vil si en sier ting, de rette tingene, rette ord i rette tid. Det er noe med det også. Ikke bare å si sannheter sånn sporadisk, det å si som er visdom, at en sier ting som passer inn i situasjonen. Det er en nøkkelegenskap en må kunne som kristen, at en ikke bare kommer med alt på en gang, men en sier de rette tingene, trøst når trøst trengs, irettesettelse når irettesettelse trengs, og så videre. Det skal sies med visdom. Men det skal også sies med salmer og lovsanger og åndelige viser. Og det skal resultere at vi synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Jeg skal bare avslutte vers 16 her, så skal vi gå til avslutning. Jeg skal ikke ta 17 i det hele tatt. Så vi nærmer oss slutten her. Men bare se på det med meg. Vi skal lære å formane hverandre. Det skal alle gjøre. Med visdom. Og vi skal også kunne gjøre det med salmer, lovsanger og åndelige viser. Ordet salmer refererer først og fremst til salmeboken. Altså den bibelske salmeboken, salme 1-150, som mange av de hadde fått melodi til seg, Noen av de har blitt omskrevet litt, så det var lettere å synge I den tida. Og da har vi også I dag også noen salmer som ganske like den bibliske salmen, men gjerne omstrukturert litt for at det skal være enklere å synge. Det på den første kategorien med sanger, det salmer. Så det lovsanger, og det vanskelig å være helt nøyaktig å si at det kun det lovsanger, ordet lovsanger refererer til. Men når du ser på litteraturen, så refererer lovsanger til sanger som skrevet med hensikt å prise Gud. Altså prise Gud og Jesus. Sanger som den hensikten å prise og si noe flott om hvem Gud og hvem Jesus Og det siste åndelige viser, eller viser, da alle disse jo åndelige egentlig, men viser, henviser oftest sanger som priser og takker Gud for hva han har gjort. Ok? Så salmer refererer til gammeltestamentlige salmer. Lovsanger refererer til sanger som handler om hva Gud har gjort, som skrevet av mennesker I forskjellige tider. Nei, beklager. Lovsanger handler om hvem Gud Og åndelige viser handler om hva Gud har gjort, og Gud gjør. Okay? Det på en grov kategori igjen. Det glir litt over andre, men det på de hovedkategoriene med sanger her. Og alle disse sangene sanger som basert på Guds ord. Det tråd med Guds ord. Enten det direkte I tråd med salmenboka, eller så det sanger som sier noe om hvem Gud eller hva han har gjort. Og det mange kritiske lærdommer vi kan hente fra det verset her. Jeg skal bare gå kjapt gjennom det. For det første, når vi velger hvilke sanger vi skal synge her I fellesskapet, så må han være litt kritisk til hva han synger. Og det første spørsmålet sangens budskap I tråd med det åndens åpenbaring gir I Bibelen? Altså det tro, det samsvar med det vi synger der, og det som står I den boka her? Hvis ikke det samsvar, så kan vi ikke synge det. Sant? Det mot sin hensikt. Så det en sang som måtte tro med en salme, eller en lovprisning av hvem Gud eller hva han har gjort, så det på en måte innenfor det Paulus snakker om her. Og det som klart kommer fram, synes jeg, at sanger uten substans, eller uten noe innhold, uten noe tematisk innhold, ikke sanger som på en måte blir befalt av Paulus å bruke her. Og det viktig I vår tid å si, at salmene og sangene vi synger, skal ha en lærende funksjon. Det skal ikke bare være kjekt å synge det, men det skal også være noe vi kan lære noe av, og lære hverandre med. Det på hele poenget her. Vi skal lære å formane hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser. Så vi må være litt kritiske til hva vi synger, og hvordan vi synger det. Og det lov å høre på lett fordøyelig kristen musikk. Det gjør jeg med god samvittighet I bilen, og ting som gjerne ikke har de mest dype sannhetene. Men når vi synger her I fellesskapet spesielt, så må vi være... Du skal ha en liten standard for hva vi synger. Det må være noe som med å lære å formane. Så ikke det synd å synge sanger som veldig lett fordøyelige, men det ikke det som anbefalt her. Og det tror jeg vi må være bevisst på. Og det nok av god musikk som blir laget I dag. Altså vi synger litt av Keith og Kristen Getty her. Som en veldig flott musikkbilde, som veldig moderne enn de eldste sangene, men som gjerne har mye bibelisk substans. Sovereign Grace Music mye bra. Det veldig mye forskjellig som bra. Så jeg ikke meningen å begrense det til de, men det de jeg kom på I farten her. Og det sånn at vi burde velge å synge sanger som med å lære og formane oss og oppmuntre oss. Og det skal også fylle oss med takknemlighet I hjerten for Gud. Men det skal vi snakke mer om neste gang. Så jeg tror vi skal bare avslutte der, men bare la deg være med disse tankene for å bevare kristent fellesskap, for å bevare legeme, så trenger vi hjertemedisin om du vil. Og det å la Guds Kristi fred råde hjertene våre, det å være takknemlig, og det å la ordet få rikelig plass. Og det skal også skje gjennom sangen. Nå ber vi sammen. Kjære Gud, jeg takker deg for ditt ord igjen. Jeg takker deg for at vi kan få lov å la det bo rikelig blant oss her, og jeg ber om at vi må fortsette med det, og enda større grad. Og jeg ber om at vi må bo rikelig I livene våre også, at vi anvender det vi kan. Så takker jeg deg, kjære far, for alle som her. Jeg takker deg for at vi skal få lov til å be til deg nå. Og jeg takker deg for at vi har en nådig Gud, at vi har en Gud som elsker oss. Og vi takker deg for Jesus, som elsker oss og døde for oss. Og jeg takker deg for at vi får lov til å leve I samfunn med ham. at vi kan leve til hans ære. I Jesu navn ber vi. Amen.